Pertanyaan pertama, bismillah, bolehkah permainan dadu untuk anak-anak, Ustaz? Jazakallahu khair.
Naam. Masalah permainan dadu pernah saya jawab dulu, bahwa saya katakan bahwa kalau tidak judi, kalau tidak dengan harta, maka tidak mengapa, seperti permainan anak-anak. Tetapi hari ini saya cabut kembali dan saya ralat, karena ternyata beberapa hadis dan asar menunjukkan bahwa permainan tersebut diharamkan dalam keadaan apakah dengan uang ataupun tidak dengan uang, apakah judi ataupun tidak judi. Di antaranya kalau hadisnya berbunyi tentang masalah nardashir. Nard atau nardashir diterjemahkan atau dimaknakan adalah permainan dadu dan sejenisnya. Dan disebutkan riwayatnya, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damih. Siapa yang bermain nardashir, maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke daging babi atau darahnya. Dan berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang kebetulan kitabnya baru kita baca tadi, kata Nawawi, qala al-ulama an-nardashir huwa an-nard, fan-nardu 'ajami mu'arrab. Qala ma'nahu hulu, wa hadha al-hadis hujjatun lis-Syafi'i. Maka hadis ini merupakan hujjah bagi Imam Syafi'i yang berpendapat haramnya bermain nardashir, yang diterjemahkan dadu dan sejenisnya. Kemudian bagaimana? Apakah itu adalah perkara yang hanya berkait dengan judi, untung-untungan yang mengandung gharar, atau semua permainan yang sejenis? Disebutkan athar barakallahu fikum, alhamdulillah saya diingatkan oleh saudara-saudara kami jazahullahu khairan, beberapa ikhwah yang mengingatkan bahwa ada athar dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, al-la'ib bil fissin qimaran ka'akili lahmil khinzir ولاعب بهما غير القمار كالغامس يده في دم في دم خنزير. Disebutkan asar dari beliau radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, bahwa permainan dadu itu adalah judi, seperti memakan daging babi. Dan permainan dengan dadu tersebut tanpa qimar, tanpa judi, maka seperti memasukkan tangannya ke daging babi atau ke darahnya. Artinya apakah itu dengan judi ataupun tanpa judi, maka itu adalah permainan yang dilarang barakallahu fikum. Maka dengan ini saya cabut kembali pendapat saya dan saya rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam, wastaghfirullahaladzim, dan mohon maafnya yang banyak kepada antum semua para pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dengan hidayahnya, dengan taufiknya, sehingga kita selalu terbimbing, karena kita manusia tempat salah dan lupa. Kalau kita selalu diingatkan dan saling mengingatkan, mudah-mudahan kita terbimbing biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Jazakallahu khairan. Berikutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafidhullah, saya mau bertanya di luar materi. Ketika kita mendapatkan kesulitan ekonomi karena takdir Allah, apakah meminta kemudahan untuk dikeluarkan dari kesulitan tersebut termasuk dalam tidak sabar?
Kalau masih kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih di dalam kesabaran. Artinya barakallahu fikum, kesabaran tentunya bertingkat-tingkat sebagaimana keimanan. Artinya ada sabar, ada yang lebih sabar, ada yang lebih sabar. Kalau seseorang menerima apa yang Allah ujikan kepadanya dari musibah-musibah, dari perkara-perkara yang berat, kesulitan-kesulitan ekonomi dan sebagainya, maka berarti orang ini adalah orang yang sabar. Ketika orang itu merasa susah dan kemudian merasa enggak kuat dengan ujian itu, dia mengadu kepada Allah, meratap kepada Allah, meminta kepada Allah, maka dia masih di dalam kesabaran. Mengapa? Karena kembalinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia sudah merebah atau berpindah ke arah lain. Dia sudah meminta, memohon pada manusia. Tapi bukan haram, cuma meminta-minta. Iya, belum haram dan belum dosa, tetapi sudah semakin turun lagi kesabarannya. Pertama, menerima apa yang Allah takdirkan dengan ridho. Kedua, dia meminta kepada Allah Ta'ala meratap untuk dikurangi dan dihilangkan. Ketiga, dia sudah merambah pada manusia, meminta-minta pada manusia. Memang belum dosa, masih dalam batas kesabaran karena tidak melakukan yang haram. Tetapi sudah yang ketiga ini sudah di bawahnya lagi. Kalau dia sudah sampai melanggar perintah Allah, misalnya mengucapkan ucapan jelek terhadap takdir, atau tidak ridho kepada Allah, atau ucapan-ucapan yang seperti itu, kenapa Allah kejam kepada saya, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, maka inilah yang dikatakan tidak sabar. Atau melakukannya haram dengan mencuri, atau dia berbuat sesuatu yang haram untuk mengambil keuntungan, maka dia sudah tidak sabar berarti. Sudah merambah pada yang haram. Merambah pada yang makruh, ya berarti makruh. Merambah pada yang haram, jatuh pada yang haram. Dan disitulah dia sudah mulai dikatakan tidak sabar dengan ujian yang Allah timpakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustaz, ya. Apakah hukum membunuh kera yang sering merusak tanaman para petani yang mengakibatkan kerugian? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Naam. Pada dasarnya, pada kaedahnya adalah binatang-binatang pengganggu itu boleh dibunuh karena gangguannya. Artinya, tidak kemudian kita menyatakan tidak boleh membunuh binatang sama sekali. Tidak boleh pula kita menyatakan dengan bebas bahwa semua binatang boleh dibunuh. Tetapi barakallahu fikum, binatang-binatang ternak boleh disembelih untuk dimakan. Binatang-binatang disebutkan dalam hadis pengganggu-pengganggu seperti tikus, kemudian elang yang menyambar, kemudian anjing liar yang mengganggu, dan sekian perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahkan disuruh untuk dibunuh seperti ular dan kalajengking, walaupun di haram, walaupun di daerah haram, maka ini boleh dibunuh. Dan kemudian dari hadis ini para ulama melihat illat, yaitu fawasiq. Dalam satu hadis disebutkan dengan lafad fawasiq, uqtulul fawasiq, bunuhlah binatang-binatang fasiqah, jamaknya fawasiq. Apa itu fawasiq? Pengganggu. Berarti binatang-binatang pengganggu, kata mereka, di samping lima ini, yang lain pun haram kalau ada ilatnya, yaitu mengganggu. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Berikutnya, maaf keluar dari tema, saya mau bertanya, bagaimanakah pendapat yang menyatakan bahwa tidak semua ibadah itu harus berdasarkan dalil dan hadis? Barakallahu fikum.
Semua ibadah harus dengan dalil, harus dengan hadis. Hanya saja ada ibadah mahdhah, ada ibadah ammah. Jadi kalau kata-katanya tidak semua ibadah berdasarkan dalil, ini jelas tidak tepat. Karena yang namanya ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali harus dengan dalil, harus dengan dasar Quran dan sunnah atau ijma' para salafil ummah. Tetapi mungkin yang dimaksud oleh penanya, atau yang dimaksud oleh orang yang berkata kepada si penanya bahwa tidak semua ibadah dengan dalil, maksudnya ada ibadah yang ammah. Kalau ibadah mahdhah, salat, puasa, haji, apalagi itu ibadah mahdhah, ada aturan-aturan khusus yang memang harus seperti itu. Baik, tetapi sebaliknya yang ammah, yang umum, kita sedekah juga wajib. Seberapa? Nah itu. Yang tidak ada aturan khususnya, mau 100 rupiah, 200 rupiah, mau hari ini, besok, sore, pagi, ila akhir. Bahkan sedekahnya tidak harus dengan uang, bisa dengan roti, bisa dengan ini, bebas. Yang jelas kamu membantu orang lain dengan hartamu, itu adalah sedekah. Berarti enggak dengan dalil. Ada dalilnya tetap. Apa dalilnya? Dalam Quran dan Sunnah terlalu banyak. Dalam hadis juga terlalu banyak, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Taib, kalau yang zakat yang wajib itu yang mahdhah, ibadah mahdhah, sehingga ada aturan khususnya. Barang siapa yang memiliki harta emas dan perak sudah di atas nisab harus keluar 2,5%. Demikian pula kalau punya ternak kambing sekian puluh, 40 ke atas, maka keluar ini. Aturannya rinci, Masya Allah. Sehingga perlu diketahui bahwa yang namanya ibadah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang ammah. Ibadah yang mahdhah ada aturan-aturan khususnya, waktunya juga khusus, hayahnya, bentuknya juga khusus, caranya juga khusus. Tapi kalau ibadah ammah, dasarnya ada dalam Quran dan Sunnah, tetapi rinciannya silakan. Tolonglah orang lain. Apa rinciannya? Ya macam-macam, silakan. Pokoknya menolong orang lain dapat pahala kalau diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Berikutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya jika sholat sering pikirannya kemana-mana. Jika saya sadar dari pikiran saya langsung mengucapkan istighfar berkali-kali. Dalam hati saya sering beristighfar. Apakah di dalam sholat itu diperbolehkan?
Nah, boleh. Setahu saya, kalau ucapan itu masih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah kalau ucapan kepada manusia. Sehingga ketika sedang sholat kamu bersin, ucapkan Alhamdulillah, boleh. Karena itu kaitannya dengan Allah Ta'ala dan itu dikir. Atau ketika kamu tersadar dari ngelamunnya astagfirullah, tidak mengapa, barakallahu fikum, tidak mengganggu sholatnya. Kecuali kalau bicara pada manusia. Sehingga kalau ada orang yang bersin, yang di sebelahnya jangan jawab. Jangan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Itu bicara pada manusia, tidak boleh. Tapi orang yang mengucapkan alhamdulillahnya boleh. Bersin, alhamdulillah, boleh. Tetapi yang di sebelahnya jangan mengatakan yarhamukallah, karena itu sudah bicara pada manusia. Bedakan antara keduanya. Yang satu diperbolehkan kalau berupa zikrullah, istighfar dan sebagainya yang berbicaranya kepada Allah. Yang kedua kalau berbicara pada manusia tidak diperbolehkan, akan merusak sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Bismillah, mau tanya Ustaz, apakah setiap muslim mempunyai kartu bitoko? Jazakallahu khair atas jawabannya. Wa barakallahu fikum.
Maksudnya kartu bitoko di dalam hadis bitoko mungkin ya?
Kemungkinan itu Ustaz.
Iya, mungkin para pendengar kita tidak tahu tuh hadis bitokoh sebagiannya, sehingga pertanyaannya harus diluruskan dengan awalnya. Taib, hadis bitokoh yang dimaksud di sini adalah ketika disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti yaumul qiyamah ada seseorang yang dipanggil ala ru'usil khalaiq, dipanggil di tengah-tengah makhluk ini yang dikumpulkan di padang mahsyar, dipanggil sendirian. Antara dia dengan Allah saja, tidak ada yang lain. Kemudian ditunjukkan sekian banyak dosa-dosanya, 99 lembar dosa, catatan dosa, setiap lembarnya sejauh mata memandang. Disebutkan tis'a wa tis'ina sijillat fi kulli sijillin muddal basar. 99 lembar catatan dosa dan satu lembarnya sejauh mata memandang. Kemudian dikatakan pada orang tadi, bukankah ini semua dosamu? Fahabar rajul, orang itu sudah merasa terpuruk dan menyatakan, iya ya Rab, semua itu dosa aku akui. Apakah engkau punya kebaikan? Karena orang tadi sudah jatuh mentalnya, sudah terpuruk, maka dia menyatakan, lah ya Rab, aku enggak punya kebaikan apapun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepadanya, balaka hasanah, bahkan engkau punya kebaikan. Dikeluarkan satu kartu, ini bitaqah ini maknanya kartu, dikeluarkanlah bitaqah tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Maka orang tadi berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat, wahai Rabbku, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Maka dikatakan kepadanya, innaka la tuzlam, engkau tidak akan didolimi. Maka ditimbanglah 99 lembar catatan dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang, ditimbang dengan kartu tersebut yang bertuliskan la ilaha illallah. Ternyata malat bihinna la ilaha illallah, ternyata justru kartu yang bertuliskan la ilaha illallah tersebut yang lebih berat dari yang 99 lembar tadi, maka kemudian Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam jannah. Nah, ini bisa jadi yang ditanyakan oleh penanya ini adalah apakah semua orang punya kartu tersebut, atau yang dimaksud muslim tentunya. Kalau muslim ya tentunya punya kartu tersebut, kalau orang kafir enggak punya kartu tersebut. Hanya saja ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah sangat memberikan faedah kepada kita, memberikan motivasi. Kata beliau rahimahullah, sudah jelas setiap muslim punya kartu tersebut. Tetapi kata beliau, apakah beratnya sama? Tentu beratnya akan berbeda-beda sesuai dengan keimanan masing-masing. Semakin dia memiliki iman yang kokoh dan keyakinannya, maka lebih berat. Tetapi kalau dia hanya mengucapkan saja tapi enggak ada keyakinan, akan ringan. Bahkan kalau memang enggak ada keyakinan seperti para munafikin, ya enggak ada nilainya, enggak ada beratnya. Sehingga barakallahu fikum, jawabannya apakah setiap muslim punya kartu tersebut? Naam, setiap muslim punya kartu tersebut, tetapi beratnya belum tentu sama dengan apa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW tadi. Belum tentu sama dengan hadis bitaqah tadi. Sehingga berupayalah untuk memperbaiki akidah kita, keyakinan kita terhadap la ilaha illallah, dan juga berupaya untuk meluruskan pemahaman kita terhadap la ilaha illallah, agar bobot kartu tersebut menjadi kokoh kuat, bisa mengalahkan semua dosa-dosa kita, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu taala alam.
Berikutnya, maaf mau bertanya Ustaz. Bagaimana kalau kita membakar sampah, ternyata sampah yang kita bakar banyak semutnya? Untuk menunda membakar, biar semut pergi bisa menumpuk atau basah kehujanan sampahnya ya. Jadi untuk menunda membakar semut bisa menumpuk sampahnya dan basah kehujanan sampahnya. Apakah kita berdosa dengan demikian Ustaz, ketika kita membakar sampah di situ ada semutnya Ustaz? Sejujurnya khair.
Mudah-mudahan tidak sampai kepada dosa, karena dimakruhkan membunuh semut kecuali yang mengganggu. Sehingga usir saja dulu ya. Bukan seharus sehari ngusirnya. Ya digoyang-goyang juga, diganggu-ganggu, dia akan bubar begitu. Sehingga mungkin yang hanya tersisa sedikit saja. Sebab hadis yang tentang masalah bunuh semut diantaranya adalah kisah seorang yang diganggu semut, kemudian dia bakar sarang semutnya seluruhnya. Maka ditegur oleh Allah SWT, engkau disakiti oleh satu, tapi engkau membunuh satu umat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Salah satu hadis tentang masalah semut demikian.
Baik Ustaz, jazakallahu atas kajian dan juga jawaban yang diberikan. Semoga memberikan kepada kita faedah yang banyak terkait dengan ilmu agama. Komisimin, demikian tadi telah kita ikuti Untai Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah, dan semoga apa yang kita dengarkan bersama dari beliau akan memberikan kepada kita manfaat dan motivasi untuk kita senantiasa mencari ridha Allah Azza wa Jalla dan pahala yang besar. Amin Allahumma amin. Dan atas salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insyaallah pertanyaan Anda yang belum terjawabkan akan kami sampaikan kepada beliau pada kesempatan esok hari atau pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Adapun pertanyaan fikih yang belum disampaikan kepada beliau, kita akan alihkan kepada acara dari Ustaz Hilmi Al-Bukhari dalam acara Indahnya Ibadah dengan Sunnah pada setiap hari Rabu, pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu setiap jam 8 malam insyaallah taala. Al-Kalam kami untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wa ala wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.